สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ที่เราจะได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับการเยียวยารักษาโรคของพระเยซูคริสต์ผมพูดมาตลอดครับสำหรับมัทธิวแล้วพันธกิจของพระองค์พระเยซูคริสต์คือการประกาศการสั่งสอนการเยียวยารักษาโรคทั้ง3กิริยาเรื่องทั้ง3เรื่องคือเรื่องเดียวกันพระองค์เทศนาสั่งสอนเรื่องอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์สอนว่าอาณาจักรนี้เป็นอย่างไรและพระองค์ทรงรักษาโลกหรือกระทำมหากิจของพระองค์เพื่อให้เห็นว่าสวรรค์เมื่ออยู่ท่ามกลางพวกเราแล้วเป็นอย่างไรเราเองได้เดินผ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9มา3ครั้งครั้งนี้เองก็จะเป็นอีกครั้งนึงครับที่ได้อยู่ในมัทธิว3ครั้งแรกครับเราพูดถึงรายละเอียดของการที่พระเจ้าทรงกระทำมหากิจของพระองค์ผ่านทางการรักษาคนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆโรคที่เรายอมรับและรู้จักไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อนโรคอะไรนะฮะเป็นไข้หรือจะเป็นเรื่องของคนที่เป็นอัมพาตในวันนี้ครับเราจะกระโดดไปมหากิจชุดถัดไปชุดที่2ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ตั้งแต่ข้อที่23ถึงข้อที่34จะเป็นพันธกิจการเยียวยารักษาอีกแบบนึงถ้าเราอ่านในเนื้อหาเราก็จะพบว่าเป็นตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามพายุแล้วก็เป็นตอนที่พระองค์ทรงรักษาหรือทรงขับคนที่ถูกผีเข้า2คนออกไปดูเหมือนว่ามหากิจเรื่องที่4เรื่องที่5ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาโดยตรงแต่ผมคิดว่า2เรื่องนี้จำเป็นเพื่อที่เราเองจะเข้าใจถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงพระธรรมมัทธิวครับบทที่8ข้อที่23ถึงข้อที่34ผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยขอเรายืนขึ้นดีมั้ยครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าร่วมกันพระธรรมมัทธิวครับบทที่8ข้อ23ถึงข้อที่34แล้วพระองค์เสด็จลงเรือและเหล่าสาวกของพระองค์ตามพระองค์ไปทันใดนั้นเกิดพายุร้ายกลางทะเลสาบคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระเยซูบรรทมอยู่เหล่าสาวกมาปลุกพระองค์พร้อมทั้งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยเรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วพระเยซูตรัสตอบว่าท่านผู้มีความเชื่อน้อยเหตุใดจึงตื่นตกใจถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่นมันก็สงบราบเรียบเหล่าสาวกประหลาดใจและพากันพูดว่าพระองค์ทรงเป็นใครหนอแม้แต่ลมและคลื่นก็ยังเชื่อฟังพระองค์เมื่อข้ามาถึงแดนกาดาราชายสองคนซึ่งมีผีสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาหาพระองค์ทั้งสองคนดุร้ายมากจนไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นชายทั้งสองคนตะโกนว่าพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ต้องการอะไรจากเราหรือทรงมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนถึงกำหนดเวลาหรือไม่ไกลจากที่นั่นมีฝูงสุกรฝูงใหญ่หากินอยู่ผีนั้นจึงชูนอ้อนวอนพระเยซูว่าถ้าจะทรงขับพวกเราออกขอให้เราไปสิงในสุกรฝูงนั้นเถิดพระองค์ตรัสสั่งพวกมันว่าไปผีนั้นจึงเข้าไปสิงในสุกรสุกรทั้งฝูงก็กระโจนลงหน้าผาลงทะเลสาบจมน้ำตายทั้งหมดบรรดาคนเลี้ยงสุกรวิ่งเข้าไปในเมืองเล่าเรื่องทั้งหมดรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงทั้งสองคนนั้นแล้วคนทั้งเมืองออกมาหาพระเยซูและเมื่อพวกเขาพบพระองค์ก็ทูลร้องขอให้ทรงออกจากเขตแดนของเขาขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีบันทึกข้อความบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อเราเองทั้งหลายได้เข้าใจขอพระเจ้าเจ้าข้าเปิดตาเปิดใจของเราเองที่จะเข้าใจรับซึ้งแล้วก็รู้ซึ้งถึงความหมายแห่งมหากิจของพระองค์เพื่อเราจะมั่นใจในสิทธิอำนาจของพระองค์และยอมรับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับเรื่องของมหากิจวันนี้หรือที่จริงถ้าจะพูดว่ามหากิจชุดที่2คือมหากิจที่4ที่5ที่6ตั้งแต่เรื่องของการสงบพายุขับผีการอภัยบาปไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคโดยตรงแต่ผมบอกว่าฮะมหากิจทั้งชุดนี้เป็นมหากิจที่สะท้อนถึงพันธกิจการเยียวยารักษาของพระเยซูคริสต์ว่าการรักษาการเยียวยาของพระองค์มากกว่าแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่พระองค์ทรงรักษาเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุกคามชีวิตของเราก่อนที่เราจะเข้าไปในสู่พระกิตติคุณเผชิญคำถามมากมายโดยเฉพาะในช่วงตรงกลางตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหนือธรรมชาติเรื่องของผีเรื่องของอะไรทั้งหลายผมอยากจะย้ำประเด็นนึงประเด็นที่ต่อเนื่องจากมหากิจชุดแรกประเด็นที่เราเองควรจะยึดไว้อยู่ในใจอยู่เสมอคือเรื่องของสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์แกนหลักของเรื่องนี้ทั้งหมดคือเรื่องว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุกคามชีวิตของเรา พระเยซูชาวนาซาเรตลูกของนางมารีลูกแกะที่ตายเพื่อรับบาปของเราเองทรงเข้มแข็งทรงมีฤทธิ์อำนาจมากยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่พยายามจะทำร้ายทำลายมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฤทธิ์องค์นี้มาเพื่อปลดปล่อยเราจากทุกโซ่ตรวนที่ผูกมัดชีวิตของเราอยู่และที่สำคัญทั้งหมดนี้พระองค์ทำโดยเพียงแค่การตรัสแค่พูดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วพระองค์ทรงมาเพื่อรักษาเราช่วยเราปลดปล่อยเรานำเรากลับไปสู่การคืนดีของพระเจ้าและนี่คือหัวใจของพระกิตติคุณและนี่คือหัวใจแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อช่วยให้เราเองเข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์2ตอนตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นวันนี้เองครับเลยอยากจะอธิบายพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปเนี่ยจากมุมมองหลักของตัวละครหรือของคนที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ตอนนี้3คนหลักๆ กลุ่มแรกครับหรือคนกลุ่มแรกก็คือเหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์กลุ่มที่2ชายที่ถูกผีสิงทั้ง2คนและมุมมองที่3ครับมุมมองของพระเยซูคริสต์จาก3มุมมองนี้เองครับผมเชื่อว่าจะทำให้เองเห็นและได้รับข้อสรุปที่ทำให้เองเข้าใจและเติบโตมากขึ้นในฐานะสาวกของพระเยซูคริสต์ลองมาดูจากมุมมองของคนกลุ่มแรกด้วยกันครับมุมมองของสาวกสาวกของพระเยซูคริสต์ติดตามพระอาจารย์ของเขาแม้ว่าพวกเขาเองไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักยังจำได้ไหมครับพระคัมภีร์ตอนก่อนหน้านี้เลยพระคัมภีร์บันทึกถึงคน2คนที่สนใจอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในข้อที่18ถึงข้อที่22ในบทที่8ตอนนี้คนแรกครับเป็นธรรมอาจารย์มาหาพระเยซูคริสต์ทูลบอกพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนแต่พอพระเยซูคริสต์บรรยายบอกว่าพระองค์เองเนี่ยนะเหมือนคนเร่ร่อนไม่มีที่ซุกหัวนอนซะด้วยซ้ำชายคนนี้ก็ดูเหมือนว่าหายไปจากเรื่องชายคนที่2บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บิดามารดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตำหนิเขาบอกแค่ว่าจงตามเรามาแล้วเรามาถึงตรงนี้ครับบทที่8ข้อ23จุดเริ่มต้นของเรื่องพระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระองค์ทรงเสด็จลงเรือนำลงเรือไปก่อนและเหล่าสาวกของพระองค์ตามพระองค์ไปพระคัมภีร์เจตนาใช้คำครับตามสองคนแรกอยากจะตามแต่ไม่ได้ตามคนที่สองพระองค์ตำหนิว่าให้เขาตามพระองค์มาแต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่เหล่าสาวกในบทที่8ข้อ23ที่นี่เมื่อพระองค์ลงเรือพวกเขาตามพระองค์ไปในไม่ช้าครับเราจะเห็นว่าสาวกที่ติดตามพระองค์ไปนั้นตามไปทั้งที่เขาเองไม่รู้จักพระองค์สักเท่าไหร่นักเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์คือใครแต่ประเด็นคือเขาตัดสินใจตามพระองค์ถ้าเราจำได้ครับครั้งที่แล้วผมจบลงบอกว่าสาวกของพระองค์จำเป็นจะต้องติดตามพระองค์ทันทีแล้วติดตามจนสุดทางด้านหนึ่งครับเขาเองอาจจะมีความเชื่อน้อยแต่เขาติดตามพระองค์ที่จริงครับการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในยุคสมัยนั้นหมายถึงการละทิ้งบ้านครอบครัวที่ดินหน้าที่การงานเพื่อจะติดตามพระองค์มัทธิวเองบอกไว้ชัดครับในบทที่4ข้อที่20บอกว่าเปโตรแล้วก็แอนดรูละทิ้งแหคืออาชีพชาวประมงของเขาติดตามพระองค์ไปพอถึงบทที่4ข้อ22ยากอบและยอนสองคนก็ตัดสินใจละเรืออาชีพชาวประมงของเขารวมทั้งบิดานั่นหมายถึงครอบครัวของเขาด้วยเองบ้านเรือนของเขาเองแล้วก็ติดตามพระองค์ไปเลยจากตอนนี้ไปหน่อยครับในมัทธิวบทที่9ข้อที่9มัทธิวเองชายคนเก็บภาษีเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาทำไงครับแล้วละทิ้งด่านเก็บภาษีของเขาแล้วติดตามพระองค์ไปเขาติดตามเขาละทิ้งเพื่อตามพระอาจารย์คนนี้แน่นอนครับคนเหล่านี้ยังมีเรื่องจะต้องเรียนรู้อีกเยอะว่าการเป็นสาวกที่แท้จริงคืออะไรแล้วพระกิตติคุณมัทธิวเองก็ค่อยเปิดเผยให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าการเป็นสาวกของพระองค์หมายถึงอะไรแต่ประเด็นอยู่ที่นี่ครับเมื่อเขาได้ยินพระเยซูทรงเรียกเขาวางใจในพระองค์มากพอจนยอมเชื่อฟังและทำตามที่พระองค์ทรงเรียกติดตามพระองค์ไปคำถามง่ายๆสำหรับเราที่นี่ครับเราได้ยินการทรงเรียกนั้นแล้วหรือยังหลายคนอยู่ที่นี่ครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะน้อยจะมากเราได้ยินว่าพระเจ้าเรียกให้เรามาหาพระองค์แต่เราได้ยินให้พระเจ้าเรียกให้เรารับใช้พระองค์ไหมเราได้ยินพระเจ้าเรียกให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าเราอาจจะได้ยินครับคำถามที่สำคัญมากกว่าเราวางใจมากพอที่จะทำตามสิ่งนั้นไหมเราวางใจมากพอไหมครับจริงๆครับโดยการอบรมโดยการ ศึกษาของผมโดยประวัติการเรียนของผมผมควรจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็น investment banker คนทำงานในพวกบริษัทธนาคารดูแลเรื่องหุ้นดูแลเรื่องอะไรพวกนี้แต่ผมตัดสินใจทิ้งมาเพื่อนผมตอนนี้เป็นอะไรนะรองประธานของบริษัทเป็นธนาคารใหญ่ข้ามชาติแห่งหนึ่งเพื่อนในกลุ่มของผมหลายคนอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ผมถามเขาว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ยากผมเคยบอกไปแล้วครับตอนผมตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าผู้ใหญ่ในโบสถ์ผมถึงกับไปถามคุณพ่อผมว่าลูกชายไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาคิดไม่ออกว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ผมถามว่านั่นคือการที่เราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าการแค่ได้ยินเรื่องของพระองค์เข้าใจคำสอนของพระองค์หรือแม้แต่เคยเห็นฤทธิอำนาจของพระองค์ผ่านทางเรื่องราวชีวิตคนต่างๆไม่สำคัญเท่าการติดตามพระองค์ผมอยากจะท้าทายครับให้เราติดตามพระองค์แม้ว่าเราเองอาจจะไม่เข้าใจพระองค์ 100% แล้วผมไม่คิดว่าเราเองจะมีวันนั้นจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราเข้าใจในพระองค์บางส่วนตลอดเวลาแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการติดตามพระองค์และเมื่อสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ครับประเด็นที่2สาวกจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบการทดสอบแม้แต่เป็นเรื่องที่เขาเองชำนาญที่สุดในบทที่8ข้อ23ครับขณะที่เขาเองอยู่ในเรือขณะข้ามทะเลกาลิลีตอนท้ายบอกว่าท่านใดนั้นเกิดพายุร้ายกลางทะเลสาบขึ้นซัดท่วมเรือแต่พระเยซูทรงบรรทมอยู่ถ้าใครทราบสภาพประวัติสถานที่ของที่นั่นทะเลกาลิลีครับยาวจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ21กิโลเมตรกว้างประมาณ13กิโลไม่ใช่พื้นที่ใหญ่โตเท่าไหร่ครับวิ่งจริงๆนี่ระยะจากไหนนะสักประมาณบอกว่าเซนทันถึงเซนทันเฟสนะครับถึงแม่ริมก็วิ่งหมดแล้วมั้งครับโดยประมาณนี้ไม่ได้เกินไปกว่านี้เท่าไหร่แต่ทะเลกาลิลีครับมีลักษณะพิเศษอยู่ทะเลที่นี่ครับอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากต่ำกว่าถึงประมาณ200เมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วล้อมรอบด้วยหุบเขาเพราะเมื่อมีลมพัดจากเขาลงน้ำลงที่ต่ำมากแรงลมจะแรงจนถึงขั้นสามารถทำให้เกิดคลื่นใหญ่ได้ง่ายๆตลอดเวลานาทีนึงทะเลอาจจะเรียบราบสงบเงียบแต่ในทีนึงไม่มีลมพัดจากเขาลงมาโดยเฉพาะลมหนาวลมสามารถตีให้เกิดคลื่นใหญ่ได้ขนาดที่เรียกว่าบันทึกว่าคลื่นที่นี่สูงมากกว่า3เมตรได้อย่างง่ายๆแล้วเรือที่เขาบรรทุกไปในสมัยนั้นครับโดยปกติเฉลี่ยกว้างประมาณจากซากเรือที่เราขุดเจอนะฮะยาวประมาณ8เมตรนิดหน่อยกว้างประมาณเมตร20ถึงเมตร50นะฮะเต็มที่ที่เขาเคยเห็นเนี่ยคือกว้างประมาณ2เมตรแล้วช่องเรือลึกแค่ประมาณเมตรกว่าเป็นเรือประมงไซส์ย่อมๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแน่นอนครับสภาพของสาวกด้วยเรือแบบนั้นเรือที่ปกติจุสักประมาณ12ถึง15ไม่เต็มที่ไม่เกิน20คนเจอคลื่นที่ใหญ่ขนาด3เมตรชาวประมงลูกศิษย์ของพระองค์คนที่มั่นใจมีความสามารถรู้ทันทีครับว่าเขาอาจจะจมน้ำในข้อ25ครับสาวกไม่รู้จะทำไงมาปลุกพระองค์พร้อมกับพูนว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยเรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วเมื่อกี้ผมพูดไปครับสาวกเราไม่รู้นะครับว่าที่ตามพระองค์บนเรือมีใครมั่งแต่ในพระคัมภีร์ระบุว่าอย่างน้อย4คนแล้ว4คนนี้ครับอาชีพชาวประมงและในการเดินเรือสมัยนั้นครับอาศัยคนแค่5คนในการเดินเรือ4คนพายอีกคนหนึ่งคัดท้ายเพราะเขามีคนที่ชำนาญในการเดินเรือครบลูกเรือพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องเหนือมีแน่แล้วผมเชื่อครับเขาเป็นชาวประมงที่ไหนครับพระคัมภีร์บอกกาลิลีที่นี่เองเพราะไอ้การข้ามเรือข้ามน้ำแถวนี้เป็นเรื่องที่เขาชำนาญเขารู้ดีผมมั่นใจว่าทำมาหลายครั้งขณะที่บอกเปโตออกไปจับปลาตอนกลางคืนได้เพราะความชำนาญพอแต่ไม่ว่าจะชำนาญขนาดไหนเป็นอาชีพของเขาแค่ไหนเป็นจุดแข็งของเขาแค่ไหนเขากลับถึงจุดที่เขาเรียกว่าหมดความมั่นใจในตนเองยอมรับว่าตอนนี้เขานำเรือเขาทำในสิ่งที่เขาชำนาญที่สุดผ่านพ้นกับปัญหานี้ไม่ได้จุดแข็งของเขาไม่พอต่อความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยเรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วชาวประมงต้องไปขอลูกช่างไม้ที่มาจากนาซาเรตซึ่งเป็นที่ดอนเดินทางอย่างน้อย1วันเต็มๆถึงจะไปเจอแหล่งน้ำเพื่อจะให้ความช่วยเหลือบนเรือที่เขาชำนาญเราทุกคนครับผมเชื่อว่าเรามีจุดแข็งใครจะบอกว่าฉันไม่เก่งฉันแย่ฉันอะไรแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีจุดดีบางเรื่องมีจุดแข็งบางเรื่องอยู่และหลายๆครั้งเราภูมิใจในจุดแข็งตรงนั้นบางคนเก่งเรื่องของศิลปะบางคนเก่งเรื่องของวิทยาศาสตร์เก่งไอทีเก่งคอม บางคนคุณหมอที่นี่มีหลายคนเป็นอาจารย์หมอด้วยผมเชื่อว่าเก่งในวิชาชีพที่เราเป็นบางคนเก่งในการจัดการบางคนเก่งในหลายๆเรื่องแต่ผมพบว่าครับประเด็นหลายๆครั้งชีวิตเราเองเราเจอสถานการณ์ที่มันมากกว่าที่เราจะรับมือได้เห็นด้วยไหมครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามถ้าวันนี้ไม่เผชิญผมให้ความมั่นใจได้ครับว่าวันหนึ่งเราจะเผชิญวันที่เราคิดไม่ออกบางคนที่เราอยากจะผูกคอตายที่ใช้คำนั้นจริงๆจะเอาไงกับชีวิตจะเอาหัวทุบพื้นจะเอาหัวทุบฝามือชกกระจกหลายคนก็ทำมาแล้วไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตจริงๆเรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วประเด็นอยู่ที่นี่ครับเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เราควรหันไปหาใครพระองค์เจ้าข้าช่วยเราด้วยที่จริงถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษครับคำนี้อาจจะเห็นความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นคำว่าพระองค์เจ้าข้าที่นี่คือคำว่า Lord ครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์จอมเจ้านายแล้วนี่เป็นครั้งแรกครับในพระคัมภีร์มัทธิวเลยที่ใช้คำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ Lord คำนี้กับคำว่าช่วยช่วยที่แปลว่าช่วยในการช่วยให้รอดพ้นโซโซในภาษากรีกที่แปลว่าเซฟคำที่มาที่มาของคำว่าความรอดที่เรามีพระองค์เจ้าข้าองค์จอมเจ้านายเจ้าข้าช่วยให้เรารอดด้วยเราไม่ไหวแล้วแล้วผมเชื่อครับเสียงเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้จบแค่บนเรือณทะเลสาบกาลิลีแต่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันที่น่าสนใจครับพระเยซูคริสต์กลับตอบบอกว่าในข้อ26ท่านผู้มีความเชื่อน้อยเหตุใดจึงตื่นตกใจถึงเพียงนี้ในมัทธิวครับคำว่าความเชื่อน้อยเนี่ยปรากฏก่อนหน้านั้น1ครั้งในบทที่6ข้อ30ไล่มาเรื่อยๆแล้วจริงๆทำให้เองพอจะเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาพระเยซูคริสต์บอกว่าความเชื่อน้อยพระองค์พูดถึงอะไรพระองค์คิดอะไรอยู่ในใจในบทที่6ข้อ30ครับถ้าอ่านมาต่อมาเรื่อยๆพระเยซูบอกว่าโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือพระคัมภีร์ตอนนั้นบอกนะฮะอย่ากังวลกระวายเรื่องจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรเป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องสนใจเรื่องเหล่านี้แล้วบอกว่าฮะข้อที่เราเองมักจะท่องกันขึ้นใจบทที่6ข้อ33จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าถูกไหมครับหรือแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมหรือแล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ไม่ต้องกังวลเพราะคำว่ามีความเชื่อน้อยสะท้อนถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกังวลถ้าสาวกเองวางใจในพระเจ้ามีความเชื่อจริงๆว่าเขาเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้เขารอดตายได้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะกินหรือจะดื่มอะไรจะใส่เสื้อผ้าจะนุ่งห่มอะไรเขาควรจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าพระบิดาของเขาจะปกป้องเขาจากอันตรายจากทุกสถานการณ์ด้วยไม่ต้องกลัวอดตายแล้วจะกลัวอะไรพระเจ้าดูแลเขาแน่แต่สิ่งที่เราเห็นในปฏิกิริยาของสาวกตรงนี้คือความกลัวตายเขาไม่หนักแน่นพอเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าพระเจ้าพระบิดาทรงดูแลเขาได้ในทุกสถานการณ์หรือเปล่าเขาอาจจะพูดว่าเขามั่นใจแต่ทางปฏิบัติครับผมบอกครับพฤติกรรมมันมักจะชัดกว่าคำพูดเราบอกยังไงก็ได้ครับแต่พฤติกรรมเราเนี่ยมันตัวฟ้องจริงๆว่าที่เราพูดมาใช่หรือไม่ใช่ประเด็นผมอยากจะขอย้ำครับว่าไม่ใช่ว่าสถานการณ์ที่นี่ไม่อันตรายอันตรายครับถ้าไม่อันตรายชาวประมงที่ชำนาญขนาดนั้นจะกลัวตายถึงขั้นไปปลุกพระเยซูคริสต์เหรออันตรายแน่แต่ประเด็นคือพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจอำนาจเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอำนาจเหนือที่มนุษย์เรียกว่าเหนือธรรมชาติเมื่อเราเผชิญคลื่นใหญ่ของเราในชีวิตอยู่ที่ไหนครับเราอาจจะเคยผ่านคลื่นนั้นแล้วหรือยังไม่เคยผ่านแต่ผมเชื่อว่าเราเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความเชื่อที่มากพอว่าเราผ่านได้ไม่ใช่เพราะเราแต่เพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าประการที่3ครับสาวกจำเป็นจะต้องเรียนรู้แม้เรื่องที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ที่เรามีเกินความเข้าใจเหตุการณ์เรื่องการที่พระเยซูคริสต์ห้ามพายุที่บันทึกในมัทธิวตอนนี้ครับจริงๆมีลักษณะของเนื้อเรื่องหรือแม้แต่ถ้อยคำคล้ายคลึงกับสิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์เดิมในหลายที่ในหลายตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่พูดถึงว่าพระเจ้าทรงสามารถควบคุมลมและควบคุมน้ำมีอยู่บันทึกทั้งในพระธรรมโยบบทที่38ข้อ8ถึงข้อที่11ในพระธรรมสดุดีบทที่65ข้อ5ถึง8สดุดีบทที่89ข้อ8ถึงข้อ9แต่ตอนที่น่าสนใจและตอนที่สะท้อนถึงการที่พระเจ้าควบคุมลมและพายุได้ชัดเจนมากที่สุดอยู่ในสดุดีเช่นกันครับบทที่107ข้อที่23ถึงข้อ30 ผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันครับสดุดีบทที่107ข้อ23ถึง30พระพีตอนนั้นบอกว่าบางคนก็ลงเรือออกไปกลางทะเลพวกเขาทำมาค้าขายกันตามเส้นทางมหาสมุทรพวกเขาได้เห็นราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในที่ลึกพระองค์ทรงตัดพายุก็ก่อตัวทำให้คลื่นซัดสูงพวกเขาถูกโยนขึ้นฟ้าแล้วก็ดิ่งลงมาในห้วงลึกควันหนีดีฝ่อไปเพราะวินาศภัยรุนแรงพวกเขาถลาและส่วนเซไปเหมือนคนเมาเหล้าพวกเขาจนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าหลอดคำเดียวกันเนี่ยนะฮะในความทุกข์ยากของเขาพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากความทุกข์ยากพระองค์ทรงทำให้พายุสงบเป็นเพียงเสียงกระซิบทำให้คลื่นในทะเลเงียบสงบพวกเขาดีใจที่ทะเลสงบและพระองค์ทรงนำพวกเขาเข้าเทียบท่าดังหมายคนยิวครับสดุดีสำหรับเขาเนี่ยฮะเหมือนกับเพลงนมัสการที่เราใช้เขารู้จักเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีเมื่อเขาเห็นพระเยซูคริสต์ลุกขึ้นห้ามลมและพายุพระคัมภีร์ก็บอกว่าฮะมันก็สงบราบเรียบแน่นอนครับภาพความเข้าใจในพระคัมภีร์เดิมพวกนี้วิ่งกลับเข้ามาในหัวในความคิดของเขาเขาเริ่มมองพระเยซูคริสต์ในมุมที่ต่างไปจากเดิมพระองค์รักษาโรคได้ใช่แต่นี่พระองค์ทำสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้สาวกถึงถามกันบอกครับว่าพระองค์ทรงเป็นใครหนอแม้แต่ลมและคลื่นก็เชื่อฟังพระองค์พวกเขาเริ่มเห็นเริ่มเรียนรู้ว่าพระอาจารย์ของเขาเป็นมากกว่าแค่คนที่พระเจ้าส่งมาแต่อาจจะเป็นพระเจ้าเองซะด้วยซ้ำเราฟังในฐานะคริสเตียนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเราฟังคิดได้ง่ายแต่ลองถามไปคิดย้อนกลับไปสักนิดนะครับแนวคิดที่ว่าพระเจ้าลงมาอยู่ในสภาพมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอครับเหมือนกับคิดเปรียบเทียบง่ายๆว่าอยู่ดีๆให้เรามนุษย์แล้วไปเป็นลิงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับฮะให้ฉันไปเป็นลิงเนี่ยนะแต่พระเจ้าทำเป็นอะไรที่มนุษย์คิดไม่ถึงเขาเริ่มตกใจที่จริงครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่27ฉบับอัปปัตตธรรมเขียนว่าเหล่าสาวกประหลาดใจและพูดกันว่าคําว่าเหล่าสาวกที่นี่ครับถ้าไปดูในพระคัมภีร์ภาษากรีกมัทธิวเองเจตนาใช้คําที่ดูประหลาดตําราเกือบทุกเล่มคอมเมนต์คํานี้หมดว่ามันดูแปลกๆจริงๆแทนที่มัทธิวจะใช้คําว่าเหล่าสาวกหรืออะไรแบบนี้ฮะต้นฉบับจริงๆใช้คําว่า hoi anthropois ถ้าใครรู้ภาษากรีกคํานี้แปลว่าแล้วมนุษย์เหล่านั้นประมาณนี้ครับแล้วมนุษย์เหล่านั้นถ้าเรารู้จักภาษาอังกฤษ anthropoids anthropos anthropology การศึกษาเรื่องของมนุษย์พระพิจิตรต้นบอกว่าแล้วมนุษย์เหล่านั้นคนเหล่านั้นก็ประหลาดใจผมคิดมัทธิวอยากจะย้ำให้เห็นว่าณตอนนี้ช่องว่างระหว่างเขาในฐานะมนุษย์กับพระเยซูคริสต์มันต่างกันจริงๆพระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์เขาเห็นกับตาว่าพระองค์เป็นมากกว่าที่เขาเข้าใจนี่คือสถานการณ์ครับของคนที่เผชิญกับสิทธิอำนาจเขาพบกับคนที่มีความแตกต่างทำในสิ่งที่มนุษย์คนใดก็ทำไม่ได้เพราะคำถามที่เขามีครับพระองค์คือใครหนอด้านหนึ่งครับอาจจะเป็นโวหารที่สะท้อนความเข้าใจที่เขามีในพระคัมภีร์เดิมก็ได้ที่เขารู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่คุมลมและฝนได้ที่คุมลมและน้ำได้ขนาดนี้หรือบางทีครับปัญหาอาจจะเป็นว่าเราเองเรามีปัญหาเมื่อเราเองพบกับเรื่องที่เราเองไม่เข้าใจผมอยากให้เราเองเริ่มต้นที่จะคิดถามว่าพระเจ้าอยากจะเปิดเผยอะไรกับสิ่งเหล่านี้ให้เราเองเห็นเราเรียนรู้อะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ครับเราเผชิญลมเราเผชิญฝนเราเผชิญพายุใหญ่สถานการณ์เราอันตรายแต่ในท่ามกลางความอันตรายนั้นโยบก็บอกให้โยบไม่ได้บ่นท่าทีของเราเราควรจะเรียนรู้ประเด็นสำคัญครับคำถามตั้งคำถามถูกชีวิตก็ไปถูกตั้งคำถามผิดชีวิตก็ไปผิดไม่ทราบเคยเห็นหนังสือไหมครับตอนนี้ภาษาไทยก็มีแปลฮะคำถามเปลี่ยนชีวิตแค่เปลี่ยนวิธีถามในเรื่องเดียวกันมันเปลี่ยนวิธีมองมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนประสบการณ์ของเราเลยเราเป็นสาวกของพระองค์ครับถามให้ถูกเรียนรู้แม้ในความยากลำบากนั้นแล้วผมพบว่าเราจะมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยเพราะหลังจากนี้เองครับสาวกเองเริ่มต้นเรียนรู้ถ้าอ่านในมัทธิวต่อไปครับในมัทธิวบทที่14ตอนนั้นเองสาวกก็ลงเรืออีกแล้วเจอคลื่นลมแบบนี้อีกแล้วและในมัทธิวตอนนั้นเองครับสาวกมีคนคนหนึ่งเขาเรียนรู้มากขึ้น ขามีความเชื่อมากขึ้นมากแค่ไหนครับมากจนเขาสามารถเดินบนทะเลได้แล้วที่น่าสนใจครับและเมื่อวันที่เวลาณจังหวะที่เขาเริ่มไม่แน่ใจในบทที่14ข้อ31พระเยซูคริสต์ใช้ความคำเดิมเลยท่านผู้มีความเชื่อน้อยเหตุใดท่านจึงสงสัยเจตนาตั้งใจยิ่งอ่านยิ่งสุมัทธิวเป็นอะไรที่น่าอ่านยิ่งดูในรายละเอียดยิ่งเห็นโอ้มันมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาของพระคัมภีร์ตลอดเวลาเมื่อเราผ่านตรงนี้พระเจ้าให้เราเจอเรื่องที่มากขึ้นเรามีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นเราไม่ใช่แค่คนพายเรืออยู่ในเรือพยายามจะรอดตายแต่เรามีความเชื่อมากพอที่เราเริ่มเดินบนทะเลได้ขอเองเริ่มต้นที่จะเรียนรู้กับพระเจ้าครับแม้ว่าการเรียนรู้นั่นเองจะเกินกรอบที่เราเข้าใจเรื่องที่เราคิดไม่ออกเข้าใจไม่ได้วางใจในพระองค์ตั้งคำถามให้ถูกผมเชื่อว่าสาวกเป็นชีวิตที่เราเองสามารถติดตามพระองค์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักมาลองมาดูในมุมมองของคนกลุ่มที่สองด้วยกันครับนอกจากสาวกแล้วกลุ่มของชายที่ถูกผีเข้าพระพี่บอกครับว่าเรือของพระเยซูคริสต์เองก็เข้าไปจอดเทียบท่าที่ดินแดนที่เรียกว่าดินแดนกาดาราดินแดนนี้ครับอยู่ใกล้ๆเมืองที่ภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าทศบุรี10เมืองที่อยู่ติดกันเนี่ยฮะถิ่นตรงนี้เป็นถิ่นที่พักของคนต่างชาติอย่างแน่นอนถามครับพระคัมภีร์ก็ทำให้เน้นชัดว่าเป็นอย่างนั้นแน่เพราะทำไมครับที่นี่เลี้ยงหมูเป็นสัตว์ที่คนยิวไม่ยอมอยู่ใกล้เพราะว่าอะไรครับ1สกปรก2เป็นสัตว์ที่มีมลทินตามพิธีใครอยู่ใกล้ใครเลี้ยงหมูนี่เป็นยิวไม่ได้ยิวแท้เลี้ยงหมูไม่ได้อยู่ใกล้หมูไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเขาข้ามมาถึงดินแดนฝั่งนี้ครับในข้อ28บอกว่ามีชาย2คนมีผีสิงออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาหาพระองค์ทั้ง2คนนี้ดุร้ายมากจนไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นชาย2คนตะโกนว่าพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ต้องการอะไรจากเราหรือส่งมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนถึงเวลากำหนดหรือผมคิดว่าครับจังหวะที่สาวกหลังจากเห็นประสบการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามพายุทำให้มันสงบไปแล้วเนี่ยเขาคงคิดในใจเพราะคำถามก็บอกชัดว่าพระองค์คือใครหนอแล้วที่นี่คืออารมณ์ขันของมัทธิวครับขณะที่สาวกคนติดตามพระองค์นั่งคิดพระองค์คือใครพระองค์คือใครพระองค์คือใครคิดไม่ออกชายสองคนถูกผีเข้าออกมาจากหลุมอุโมงค์ฝังศพกับตะโกนบอกประกาศเฉลยเรียบร้อยพระบุตรของพระเจ้าโอ้ย่าเป็นสาวกแบบนี้นะพวกเราต้องให้ผีมาบอกว่าพระองค์คือใครนี่คืออารมณ์ขันของมัทธิวจริงๆแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดว่าผีหรือชายที่ถูกผีเข้ารู้อะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากรู้แล้วไม่กลัวที่จะเป่าประกาศออกมาถ้อยคำที่ผีพูดในข้อที่28 29สะท้อนว่าคนที่ถูกผีเข้าเหล่านี้รู้อะไรบางอย่างเชื่ออะไรบางอย่างในขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตัวแทนคือสาวกของพระองค์อาจจะไม่รู้หรือไม่ยอมรับลองมาดูประเด็นด้วยกันครับว่าชายที่ถูกผีเข้าสิ่งที่ประกาศมาสะท้อนอะไรบางอย่างที่เราเองควรจะเข้าใจข้อ1ครับประการแรกตะโกนมาคำแรกเลยพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นชัดแล้วครับว่าสาวกเริ่มค่อยๆเข้าใจแต่อาจจะไม่แน่ใจเพราะถ้าแน่ใจคงไม่ตั้งเป็นคำถามเชิงโวหารแบบนั้นควรจะพูดออกมาแล้วแล้วเขาเองไม่เคยแน่ใจครับจนกว่าจะถึงบทที่16มัทธิวบทที่16ข้อ16เป็นครั้งแรกที่เปโตรยอมประกาศออกมาพูดออกมาชัดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผ่านไปเกือบ10บทนะครับกว่าจะเข้าใจแล้วพระเยซูคริสต์เองก็บอกเขาว่าความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเป็นความเข้าใจพิเศษที่ต้องการการทรงสำแดงจากพระเจ้าในบท16ข้อ17บอกว่าเพราะมนุษย์ไม่ได้สำแดงเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราในสวรรค์ทรงสำแดงแต่ที่นี่ครับมารประกาศชัดว่าพระองค์คือพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้ายากอบบทที่2ข้อ19ก็บอกชัดครับว่าแม้แต่ผีมารก็ยังเชื่อเช่นนั้นแล้วยังกลัวจนตัวสั่นเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าขนาดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อผีไม่น่าจะยอมรับเรื่องพระเจ้ากับประกาศขนาดนี้พระเยซูคริสต์เป็นใครในชีวิตเราครับจะต้องรอให้ผีมาบอกเราไหมอย่าอย่างนั้นเลยนะครับตัดสินใจเชื่อแล้วเลือกเองดีกว่าประการที่สองครับบรรดาผีมารเหล่านี้ครับรู้ว่ามีการพิพากษาในวาระสุดท้ายและเมื่อถึงเวลานั้นมันถูกลงโทษแน่ ผีบอกว่าฮะทรงมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนถึงกำหนดเวลาหรือผมพบว่ามนุษย์หลายคนครับไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้หลายคนไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องการพิพากษาและมีวิธีอธิบายที่น่าสนใจครับบางคนพูดชัดๆเรื่องนี้ไม่ต้องคิดหรอกไม่มีอ่ะการพิพากษาเนี่ยวาระสุดท้ายตายก็จบละคิดอะไรมากชีวิตมีแค่นี้บางคนบอกว่าการพิพากษาคงมีมั้งแต่ถ้าจะอีกนานฉันอยู่มาจน30 40 50ก็ไม่เคยเห็นใครโดนพิพากษาคนทำดีก็ได้ชั่วคนทำชั่วก็ได้ดีอยู่ตลอดไปจะสนใจทำไมบางคนอธิบายแบบนี้ครับว่าการพิพากษาคงมีหรอกนะแต่คงไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรซีเรียสมีให้มันจบๆจะได้ครบกระบวนการหรือบางคนรู้จักพระเจ้ามากหน่อยบอกพระเจ้าคริสเตียนอาจจะเชื่อเรื่องพระเจ้าอดพระเจ้าคริสเตียนใจดีมีวันพิพากษาก็จริงนะแต่ทุกคนรอดหมดเพราะพระเจ้าใจดียังไงก็ช่วยให้รอดแน่ๆหรือบางคนบอกว่าพระเจ้าใจดีอาจจะไม่ช่วยให้รอดนะถูกก็ต้องถูกผิดก็ต้องผิดแต่เมื่อเกิดการพิพากษาเกิดขึ้นไอ้ที่เราจะถูกส่งไปเนี่ยมันโอเคส่วนใหญ่มักจะเป็นอเมริกันนะครับเห็นภาพในคุกอเมริกันไหมครับอยู่กินอยู่สุขสบายนะฮะมีเวลาออกกำลังกายมีเวลากินมีหนังดูเหมือนกับอยู่บ้านดีๆนะฮะเพียงแต่ออกนอกบ้านไม่ได้หลายคนคิดแบบนี้แต่ข้อจริงๆครับคนคิดแบบนั้นแต่ประเด็นที่นี่ฮะแม้แต่ผียังไม่คิดแบบนั้นเลยผีไม่ได้เชื่อแบบนั้นมันรู้ตัวครับว่าวันหนึ่งมันจะต้องถูกส่งกลับไปแล้วพระบีตอนนี้พูดชัดครับที่มันกลัวไม่ได้กลัวโดนพระเยซูคริสต์ขับนะแต่มันกลัวถูกส่งกลับไปในที่ที่เรียกว่านรกก่อนถึงเวลาอันควรพระองค์มาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนถึงเวลาหรือผียอมรับเรื่องการพิพากษาผีรู้ว่ามีเวลานั้นแน่ๆที่ผีพยายามต่อรองยาวไปเร็วกว่านี้เลยขอให้เราอยู่ที่นี่อยู่ในสภาพที่เราสุขสบายกว่านี้ได้กว่านี้เถอะประการที่3ครับนอกจากผีจะรู้จักว่าพระเยซูคริสต์มีอำนาจนอกจากผีจะรู้ว่าการพิพากษามีแน่นอนมีเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้แล้วผียอมรับว่าพระองค์มีอำนาจเหนือมันอย่างชัดเจนในข้อ31ครับผีจึงทูลอ้อนวอนพระเยซูว่าถ้าจะทรงขับพวกเราออกไปขอให้เราไปสิงในสุกรฝูงนั้นเถิดเห็นการปฏิกิริยาฮึดฮัดจากผีบ้างไหมครับไม่มีครับบางทีผมใช้ลูกชายผมเองไปเอานู่นเอานี่ยังฮึดฮัดใส่ผมผีมีไหมครับรู้ตัวพระองค์สั่งไปอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่ต้องเฉียงไม่ต้องต่อสู้ยังไงก็ไม่มีทางชนะการพูดอย่างนี้การที่ผีบอกแบบนี้สะท้อนชัดครับว่าพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้ามีอำนาจอย่างที่พระเจ้ามีพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์มีอำนาจเหนือกว่าพวกมันอย่างแน่นอนเรารู้จักพระองค์ในฐานะไหนพระองค์เป็นอะไรที่เราต่อรองฮึดฮัดกับพระองค์ได้อยู่ตลอดเวลาไหมผมคิดว่านั่นนำเรามาสู่ความคิดที่หลายคนอาจจะเริ่มคิดในใจมากขึ้นอาจารย์พูดแต่ผีกับผีเรื่องนี้เอายังไงดีถูกไหมฮะครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นี่เยอะทำไมอาจารย์สอนอะไรเรื่องนี้เรื่องงมงายทำยังไงดีกับสิ่งที่พระกิตติคุณพูดที่นี่หรือแม้แต่ในพระธรรมกิจการเขาพูดถึงเรื่องของสภาพที่คล้ายๆกันผีและการขับผีผมเคยคิดนั่งวิเคราะห์ครับเราในฐานะคนที่มีความคิดในยุคปัจจุบันเรื่องนี้เรามีทางเลือกอะไรได้บ้างกับความเป็นจริงที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์ผมคิดว่ามีทางเลือกอยู่3ทางเมื่อเราเผชิญกับพระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาแบบนี้ทางเลือกเราคงจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรือโดยปัจจุบันในความเป็นจริงเราเลือกอยู่แล้วก็ได้ผมพบว่าทางเรื่องแรกครับคนจำนวนหนึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงคนเขียนแต่งขึ้นเองเพราะว่าคนฟังสมัยนั้นเชื่อในเรื่องแบบนี้เขาเลยพยายามจะเขียนเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่มีอำนาจในฐานะในรูปแบบที่คนฟังพอจะเข้าใจได้เพราะคนเขียนพระกิตติคุณรู้ดีครับว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อปลดปล่อยผู้ฟังและนี่เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เข้าใจว่าพระองค์มีอำนาจและปลดปล่อยคนเหล่านี้เองได้คนเหล่านี้เองครับเรื่องเหล่านี้มีเขียนเพื่อจะช่วยปลอบใจให้คนเหล่านั้นไม่ต้องกลัวเมื่อมาอยู่เชื่อในพระเยซูคริสต์นักวิชาการครับถ้าไปอ่านตำราในยุคประมาณสัก 1800-1900 ในยุคที่เราบอกว่าฮะโมเดิร์นนิซึมความทันสมัยครองบ้านครองเมืองทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์คนเขียนพยายามจะเขียนแบบนี้ไม่จริงไม่เกิดขึ้นหรอกมันเกิดขึ้นเพราะว่ากันไปแต่จริงๆมันไม่ใช่ประการที่สองครับคนหลายคนเริ่มอธิบายมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดมากขึ้นบอกว่าอาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแต่เรื่องที่ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบรรยายเขาบรรยายจากมุมมองของความงมงายที่เขาเห็นเพราะเขาไม่รู้จักวิทยาศาสตร์เขาไม่มีกล้องจุลทรรศน์ส่องให้เห็นเชื้อโรค เขาไม่รู้จักเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะเขาบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองที่เขาเข้าใจแล้วเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องของผีเรื่องนี้เริ่มยอมรับเขาว่าอะไรบางอย่างอาจจะมีคนมีปฏิกิริยาแปลกๆคนมีพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมนั้นถ้าบอกในยุคคำอธิบายปัจจุบันเช่นเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะสารเคมีฮอร์โมนในร่างกายไม่บาลานซ์ต้องกินยาเพราะเลยจริงๆชาวบ้านไม่รู้จักอธิบายว่านี่คือผีเข้าหรือเขามีปัญหาทางจิตผิดปกติเลยอธิบายแต่ด้วยวิธีการที่เขาพอจะเข้าใจได้เพราะวิธีการนี้ครับก็เลยอธิบายบอกว่าพระเยซูคริสต์เองเพราะไม่อยากจะไปนั่งเถียงเขาเรียกว่าผีก็ผีเพราะก็ขับผีก็คือรักษาโรคนี่แหละโรคทางจิตหรือโรคทางเรื่องของเคมีในร่างกายก็รักษาไปพระองค์ยอมให้ใช้คำอธิบายอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจโดยที่พระองค์ไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของผีไม่ใช่เรื่องของวิญญาณชั่วหรอกแค่เป็นเรื่องของพระเจ้าพยายามจะสื่อสารกับผู้คนด้วยวิธีที่เขาเองพอจะเข้าใจได้เรื่องของพระเจ้าพยายามจะยอมรับมุมมองทัศนคติของเขาอย่างที่เขาเป็นเพราะวิธีการนี้เองครับอธิบายว่าพระเยซูคริสต์เองไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะไม่ได้เข้าใจแบบนั้นพยายามจะช่วยปกป้องพระเจ้าบอกว่าแต่ไม่เป็นไรเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้นพระองค์ก็ยอมจะอธิบายด้วยสภาพแบบนั้นนี่คือทางเลือกที่2ครับทางเลือกสุดท้ายครับเชื่ออย่างที่พระคัมภีร์เขียนว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อว่ามัทธิวและคนเขียนพระคัมภีร์ท่านอื่นบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นตามนั้นตามความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งที่เขาบรรยายมันจะอธิบายไม่ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าผีนั้นมีจริงสัมผัสต้องได้นั่นหมายความว่าครับผีสามารถมีอำนาจควบคุมคนหรือทำให้เกิดขึ้นปัญหาให้กับคนหรือสังคมได้จริงๆผมคิดว่าเราเองต้องถามตัวเองว่าเราเลือกจะอยู่ใน3มุมไหนแล้วผมนี่คือเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องคิดครับถ้าเราจะเลือกว่าจะเชื่อเรื่องของพระเจ้าที่เรามีเราควรจะต้องเชื่อต่อไปว่าพระเจ้ามีผู้ช่วยของพระองค์ที่เราเรียกง่ายๆว่าทูตสวรรค์แต่เมื่อเราเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องทูตสวรรค์แต่ทำไมเรื่องของศัตรูของพระเจ้าคือซาตานและลูกน้องของมันคือผีเรากลับไม่ยอมรับมันดูขัดแย้งในตัวมันเองที่จริงครับท่านั่งคิดอยู่ดีๆการที่พระคัมภีร์บันทึกเรื่องแบบนี้เรื่องของประวัติของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำหลายๆครั้งถ้าเรานั่งดูจริงๆแล้วพบว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยยอมรับในสิ่งที่พระองค์คิดว่างมงายหรือไม่ใช่เรื่องจริงอ่านในพระคัมภีร์ดูครับพระองค์ไม่เคยลังเลที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดสอนผิดคือผิดผิดก็คือผิดพระองค์ก็บอกแม้ว่าการบอกว่านั่นจะสร้างปัญหากับพระองค์มากมายแค่ไหนพระมีบางตอนถึงบอกว่าฮะเราทำให้ท่านทั้งหลายรู้จักสัจจะเพราะสัจจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยทำให้เรารู้ความจริงคือสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกถ้าถามว่าโดยส่วนตัวครับผมอยากจะเลือกทางเลือกที่สองเพราะมันทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยนะผมไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกสแตมป์ถูกพิพากษาว่าผมเป็นคนโง่ผมบ้าศาสนาผมงมงายถ้าผมเลือกทางเลือกที่สองผมไม่ต้องนั่งอธิบายคำถามที่ตอบยากคำถามที่ต้องถามเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าผีเข้ากับความเข้าใจในยุควิทยาศาสตร์ในเรื่องของปัญหาทางจิตหรือปัญหาทางเคมีมันเกี่ยวข้องกันยังไงอธิบายยังไงว่าผีไปควบคุมชีวิตคนได้ยังไงควบคุมพฤติกรรมคนได้ยังไงแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราแยกได้ยังไงว่านี่คือผีเข้าไอ้นี่คือเคมีไม่ปกติไอ้นี่คือปัญหาทางจิตแล้วถ้าอย่างนั้นที่แย่ไปกว่านั้นเวลาเจอผีเข้าทำไงดีผมอยากเลือกทางเลือกที่2นะครับเพราะผมเลี่ยงปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยแต่ผมพบว่าถ้าอ่านในพระคัมภีร์จริงๆผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ช่วยให้ผมมองในมุมที่3มากขึ้นประการแรกครับสังเกตไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายทุกๆเรื่องว่าเป็นเรื่องจากผีไม่ได้เป็นเรื่องจากวิญญาณไม่ได้เป็นเรื่องจากอำนาจชั่วก่อนหน้านี้พระองค์รักษาคนเจ็บป่วยก็คือคนเจ็บป่วยโรคเรื้อนก็คือโรคเรื้อนพฤติกรรมแปลกๆก็บอกว่าพฤติกรรมแปลกๆแต่อันไหนบอกว่าเป็นผีมันก็ระบุว่าเป็นผีอย่างชัดเจนเพราะแปลว่าอะไรครับคนเขียนพระกิตติคุณแยกออกว่านี่คือการเจ็บป่วยว่านี่คืออำนาจเหนือสิ่งที่เขาอธิบายได้เรื่องของวิญญาณชั่วคนเขียนพระกิตติคุณไม่ได้บอกทุกๆเรื่องว่านี่มาจากผีไม่ได้บอกทุกเรื่องมันเป็นอะไรแบบนี้ทั้งหมดไม่ใช่เลยเขาแค่บอกว่าบางเรื่องเป็นเรื่องเจ็บปวดจริงบางเรื่องเป็นเรื่องของวิญญาณเกิดจากอำนาจมืดของสิ่งชั่วร้ายที่เขาเองควบคุมไม่ได้ประการที่สองครับถ้าดูในเรื่องของการขับผีที่บันทึกไว้ในเรื่องของพระเยซูคริสต์ผมพบว่าการขับผีของพระเยซูคริสต์มีลักษณะที่แตกต่างจากการขับผีของคนในยุคนั้น หรือแม้แต่ภาพที่เราเองเห็นในหลายๆครั้งเราไม่เคยมีบันทึกครับว่าพระเยซูคริสต์จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ช่วยอะไรพิเศษในการขับผีถ้าไปอ่านในหนังสือหรือเพิ่งอ่านบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยก่อนการขับผีเกิดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องที่เขามีอยู่ทั่วไปแต่วิธีขับผีมักจะต้องมีนะฮะประเภทไม้เท้าวิเศษคาถาวิเศษแส้วิเศษนะฮะเพื่อจะช่วยเป็นองค์ประกอบนอกจากนั้นแล้วครับจะต้องมีการนะฮะเผาตับเผาเนื้อเพื่อจะเอากลิ่นหรือจะต้องมีประพรมเครื่องหอมหรือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอจะต้องถามชื่อให้ได้ว่าไอ้ผีตัวนั้นชื่ออะไรไม่งั้นขับไม่ออกระบุตัวไม่ได้เหมือนกับจดหมายไม่จ่าหน้าส่งไม่ถึงแต่พระเยซูคริสต์ไม่มีเลยพระองค์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นถูกไหมฮะแม้แต่หนังไทยเราจะเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับจะต้องเลยฮะบริกรรมเวทมนต์คาถาจะต้องมีอะไรนะดูหนังอยู่เรื่อยๆฮะต้องอยู่ในสายศีลบ้างแล้วสุดท้ายสายศีลโดนทับพังหลุดทุกทีแล้วก็วิ่งป่าลาบทุกเรื่องก็สารเสกเสกไปเสกมาคว้างทิ้งคว้างทิ้งคว้างคว้างสุดท้ายไม่เหลืออะไรอยู่ในมือแต่เรื่องนั้นพระพีไม่มีอารมณ์นั้นเลยนะไม่มีแม้แต่นิดเดียววิธีการที่พระองค์ขับไม่ใช่เลยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและเรื่องสุดท้ายครับผมคิดว่าเรื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีมากมายหลายเรื่องผมมาจากโบสถ์ที่เชื่อในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมาจากโบสถ์ที่เห็นการเคลื่อนไหวและส่วนตัวผมเองผมเคยมีประสบการณ์ผมก็เป็นเหมือนกับพวกเราเนี่ยครับเติบโตมาในโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกับเราปกติแต่สุดท้ายต้องถามว่าคำถามบางเรื่องอธิบายไม่ได้แต่เราประสบการณ์กับมันเราเจอกับมันจริงๆครั้งหนึ่งครับผมเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มอธิษฐานกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มอธิษฐานเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มอธิษฐานที่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะการอธิษฐานวางมือเพื่อรักษาโรคอธิษฐานเพื่อช่วยขับผีแล้วมีครั้งหนึ่งครับก็มีคนที่เรารู้จักอยู่ในกลุ่มเนี่ยฮะอธิษฐานอยู่ดีๆสักพักตาขวางสักพักเริ่มฉีกเสื้อสักพักไม่รู้ครับเหมือนกับอยู่ดีๆฮะเราเห็นคนที่เป็นอยู่ดีกล้ามมันค่อยๆขึ้นน่ะค่อยๆเห็นกล้ามเนื้อเขาขึ้นมาหลายคนบอกเราเกรงกล้ามเนื้อเราก็เห็นแต่มันปูดบวมจนผิดปกติแล้วสักพักเขาเริ่มกระโดดถึงตอนนั้นเราเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับเราก็เริ่มจับผมจำได้ครับวันนั้นมีผู้ชาย7 คนจับชายคนนี้เอาไม่อยู่ผมเป็นหนึ่งในนั้นพ่อผมอยู่ในนั้นพ่อผมจำได้เขาโดนตะปบใช้คำว่าตะปบจริงฮะเสื้อขาดวินและมือเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยสุดท้ายครับอธิษฐานอยู่นานเขากระโดดไปกระโดดมาปฏิกิริยาแปลกๆเสียงพูดเนื้อหาถ้อยคำเปลี่ยนไปสุดท้ายเราพบว่าเขาแอบไปสักเสือเพ่นด้วยการใช้แล้วน้ำมันที่ลนจากโรงศพอะไรของเขาเนี่ยครับมาแล้วเมื่อมันอยู่ในกลุ่มอธิษฐานอยู่ไม่ได้ผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเห็นแล้วคนที่เราเห็นมันเหมือนเสือจริงๆครับคือกระโดดไปกระโดดมาแล้วคือผู้ชาย7 คนจับไม่อยู่ครับแล้วสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่ผมต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกับที่ผมเผชิญเรื่องนี้ครั้งแรกผมพระเจ้าตกลงเดี๋ยวนะผมจะแบ่งสมองผมยังไงดีเอาไม้เสียบขั้นกลางไว้ก่อนได้ไหมนี่โลกวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้โลกพระเจ้าแล้วไม่ต้องออกมาปนกันสักพักได้ไหมแต่พอมันเจอมันปฏิเสธไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วสุดท้ายที่จบเพราะอธิษฐานแล้วก็อ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ต้องน้ำมนต์ไม่ต้องสายศีลไม่ต้องอะไรไม่ต้องคือเราอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วผมก็จำได้ว่าอาจารย์ที่อยู่ณวันนั้นก็ไม่ได้ตะโกนขับเสียงแหบเสียงแหกนิ่งในนามพระเยซูคริสต์ไปสงบเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ท้าทายว่าอยากให้เราต้องทุกคนต้องเจอหลายคนไม่อยากเจอครับผมก็ไม่ได้อยากเจอนะครับไม่ได้อาชีพเป็นพ่อหมอแต่มันเจอเวลาผมไปสอนพระคัมภีร์เวลามีลูกศิษย์ที่มาจากพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าทั้งหลายคือเรื่องที่เรานั่งเถียงกันว่ามันจริงไม่จริงไหมสำหรับพวกเขาอาจารย์เถียงทำไมเจอทุกวันถามว่าเวลาคนบนเขาคนบนดอยมารับเชื่อเหตุผลเรื่องไหนที่เขารับเชื่อมากที่สุดเขารับเชื่อเพราะเขาพบว่าการมาเป็นเชื่อพระเจ้าดีไม่ต้องคอยเลี้ยงผีไม่ต้องถูกผีรังควานเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วปัญหาของผีในชีวิตเขาจบนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินอธิบาย 80% 70% ของคนบนดอยที่เวลามาเชื่อพระเจ้าเพราะเหตุผลนี้ไม่ใช่เชื่อเพราะฉันจะเป็นไทยเพราะเขาประสบการณ์เขาเห็นจริงๆว่าเมื่อเขาเชื่อพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจแล้วสิ่งที่รบกวนชีวิตเขามันหมดไปผมคิดว่าเราถ้าคนไม่มีประสบการณ์นะครับอยากให้พอเห็นพอเข้าใจไม่ต้องเจอซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะฮะ กลับมาตัวเขียวฟกช้ำดำเขียวผมยังจำได้ปวดเมื่อยอยู่หลายวันนะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นครับพระเจ้าเรามีฤทธิ์อำนาจมากกว่าเรื่องเหล่านี้พระเจ้าเรามีฤทธิ์อำนาจมากกว่าเรื่องเหล่านี้มาดูมุมมองของคนที่3ครับพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราเองในเรื่องของการห้ามพายุในข้อที่26ครับพระองค์บอกพระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่นมันก็สงบราบเรียบคำว่าที่พระคัมภีร์ที่ผมชอบที่อ่านเนี่ยแปลว่าห้ามเนี่ยที่จริงควรจะแปลว่ากำราบเพราะที่เดิมในพระคัมภีร์เดิมคำนี้ที่ถูกใช้เนี่ยใช้คำว่ากำราบทุกครั้ง rebuke คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์หลายครั้งครับในพระคัมภีร์เดิมและทุกครั้งจะเป็นเรื่องของพระเจ้าทรงกำราบลมพายุมีตั้งแต่ใน2ซามูเอลบท2ข้อ2อิสยาห์บทที่5 50ข้อ2นะฮะในสดุดีมีมากมายสดุดีบทที่18ข้อ15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกำราบลมพวยพุ่งออกจากพระนาศิกของพระองค์หุบเขาในทะเลก็เผยออกรากฐานของโลกก็ออกอ่านในพระคัมภีร์มีมากมายที่ใช้คำเดียวกันเนี่ยฮะพูดถึงพระเจ้าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่บอกแค่ว่าสาวกมีความเชื่อน้อยแต่บอกมากกว่านั้นว่าพระเยซูคริสต์แล้วที่จริงคือใครเราใช้ความเชื่อในการมาเป็นสาวกเพื่อจะรู้จักพระองค์เรามาเพื่อติดตามพระองค์และเมื่อเราติดตามพระองค์เราเป็นสาวกเราพบว่าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้เราเองเห็นมากขึ้นการเป็นสาวกความเชื่อความรอดและพระเยซูคริสต์3 4เรื่องนี้มันผูกพันกับชีวิตของเราเองตลอดเวลาแล้วเมื่อเราเองก้าวไปมากขึ้นครับผมเชื่อครับเราทุกคนจะมีประสบการณ์ที่เราเห็นว่าพระเจ้าห้ามลมพายุต่อหน้าเราได้เราจะเองมีความเชื่อมากขึ้นชีวิตคริสเตียนของเราจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เราเองมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นในเรื่องที่เกินความเข้าใจมากขึ้นทุกๆวันลองมาดูเรื่องถัดไปครับเรื่องของชายที่ถูกผีสิงในข้อ31เมื่อกี้อ่านไปแล้วในข้อ32ครับหลังจากที่ผีอ้อนวอนขอไปสิงในสุกรข้อ32บอกว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกมันว่าไปผีนั้นก็เข้าไปสิงในสุกรประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในการอัศจรรย์ก่อนหน้านั้นแล้วทั้งหมดพระองค์ถ้าเราจำได้นะครับชุดแรกที่เราพูดไปพระเยซูคริสต์รักษาโรคหรือทำการอัศจรรย์ทำมหากิจของพระองค์ด้วยการตรัสกับการสัมผัสแต่ถึงตอนนี้พระองค์ตรัสอย่างเดียวแล้วสังเกตไหมครับยิ่งตรัสยิ่งสั้นสุดท้ายเหลือคำเดียวฮะไปคือไม่ต้องออกแรงไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลุกขึ้นไม่ต้องโบกไม้โบกมือไปมันสะท้อนอะไรอะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจถ้าจริงๆครับถ้าใครอ่านเรื่องตอนนี้นะไม่มีตอนอื่นสังเกตไหมครับชายที่ถูกผีสิงเนี่ยพระคัมภีร์ที่เป็นมาระโกหรือเป็นลูกาบันทึกว่ามีคนเดียวในมัทธิวบันทึกว่า2หลายคนอธิบายบอกว่าเพื่ออยากจะย้ำเรื่องของฤทธิ์อำนาจหลายคนบอกว่าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเรื่องอะไรจะเชื่อได้เป็นจริงจะต้องมีพยาน2คนพระคัมภีร์ถึงบอกครับมัทธิวถึงบอกมันมาเป็น2เท่าแล้วพระองค์เองเห็นแล้วพระองค์แค่ทำและนี่คือพระราชกิจของพระเจ้าครับและนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเยซูพระผู้รักษาพระผู้เยียวยาในชีวิตของเราเองหลายคนอาจจะเริ่มครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมปล่อยให้ไปเป็นหมูพระเจ้าใจร้ายจังให้หมูตายผมคิดว่าระหว่างหมูตายกับคนตายพระเจ้าคงเลือกให้หมูตายมากกว่าให้คนตายนี่เป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองว่าทำไมถึงรู้เรื่องแบบนี้ผมคิดว่าอำนาจของวิญญาณชั่วนะครับนักวิชาการหลายคนบอกว่าประเด็นของการที่ถูกผีเข้าเนี่ยประเด็นเรื่องของเรื่องไม่ใช่เรื่องแค่ของความเจ็บป่วยความพิกลพิการแต่เป็นเรื่องของการพยายามทำลายการพยายามจะบิดเบือนพระฉายของพระเจ้าเมื่อผีเข้าสิงมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถคงความเป็นพระฉายของพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถเหมือนสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจสร้างไว้ตั้งแต่แรกเมื่อผีอยู่ในร่างมนุษย์บุคลิกลักษณะท่าทางตัวตนของเขาเปลี่ยนไปบางคนเปลี่ยนมากขนาดที่บอกฮะเสียงที่พูดเปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปจนถึงขั้นที่เราบอกว่าอะไรครับสุดท้ายผีทำให้คนหลายคนต้องตายผมคิดว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าเยซูคริสต์อนุญาตให้อยู่ในวิญญาณเข้าไปอยู่ในฝูงหมูแล้วสุดท้ายเห็นภาพเดียวกันครับเมื่อผีอยู่ที่ไหนเป้าหมายสุดท้ายคือการทำลายล้างที่นั่นผมไม่แน่ใจครับแต่ผมหลายๆครั้งผมพูดอยู่เสมอว่าเรื่องของ สิ่งที่เรียกว่าอำนาจเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณชั่วหรือแม้แต่การกราบไหว้รูปเคารพมันมากกว่าผีที่เราเองเข้าใจบางคนบอกว่าฮะเราทุกคนเองบางคนอาจจะถูกอะไรสิงอยู่ในชีวิตวิญญาณของการโกหกวิญญาณของการขโมยวิญญาณของการมากๆทางเพศผมมีเพื่อนบางคนนะครับรวยมีสตังค์เยอะแต่เผลอเมื่อไหร่มันก็ตามครับมันขโมยของไปห้างเดินออกมาต้องถามเพื่อนหยิบอะไรมาเปล่าห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆเปิดในกระเป๋าตังค์ในมีเป็นหมื่นนะฮะปากกาด้ามหนึ่งก็เอาถามว่าทำไมอันนี้จะอธิบายในแง่จิตวิญญาณเขาบอกเวลาได้ทำแบบนี้เขาตื่นเต้นเขารู้สึกว่าเขามันอะไรที่ท้าทายแล้วก็ห้ามตัวเองไม่ได้ก็อยากจะชนะเพราะมันอะไรก็ขโมยได้โดยไม่โดนจับได้เอาไปก็ไม่ทำอะไรโยนทิ้งกันนะแต่เขาก็ตื่นเต้นแล้วนี่ผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้สำหรับผมนั่นไม่ต่างอะไรกับการที่ถูกผีเข้าชีวิตของเราเองขาดพระเยซูไม่ได้ครับแล้วเรื่องของเรื่องตรงนี้มาถึงข้อสรุปที่เราเองควรจะต้องคิดว่าทั้งหมดนี้พระองค์ทำเพื่อเราเองเห็นอะไรครับผมคิดว่าประเด็นแรกแล้วเป็นประเด็นที่เราพูดมาตลอดคือเรื่องของพระเยซูคริสต์สิทธิอำนาจของพระองค์พระเยซูมีอำนาจเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้พระองค์มีอำนาจเหนือมารร้ายที่จริงครับถ้าใครได้เองได้เข้าใจมากขึ้นพระองค์พูดแค่นั้นเลยถ้าใครได้ไปอ่านหลักฐานการทำการขับผีทั้งหลายมันไม่เคยมีแค่นี้อธิบายไว้ยาวเหยียดว่าต้องทำยังไงมากกว่าผีจะออกแต่พระองค์แค่ตรัสนี่คืออำนาจที่เหนือสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ถ้าจะบอกมหากิจชุดแรกเป็นมหากิจที่ทำกับสิ่งที่มนุษย์พอจะควบคุมได้บ้างผมคิดว่าก็ไม่ผิดโรคกินยาพอจะหายป่วยพักรักษาพอจะหายแต่ชุดนี้ครับชุดที่สองพายุลมคลื่นเอายาอะไรฝนตกแล้วสั่งให้หยุดผมว่ายากกว่าสั่งให้ฝนตกเพราะปัจจุบันเราเห็นฮะเทคโนโลยีฝนเทียมใช่ไหมครับฝนไม่ตกพอจะทำให้ตกได้แต่ตกแล้วขอให้หยุดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงบางคนบอกครับก็ปักก้านตะไคร้ไงจันปักทูบเหมือนในกองถ่ายชอบทำกันนักไม่เคยการันตีได้สักทีว่ามันได้หรือไม่ได้มันเหมือนกับมันสุ่มมากกว่าแต่นี่มันเกิดขึ้นย้ำอย่างชัดเจนแน่นอนอยู่เสมอว่าแค่ตรัสสิทธิอำนาจของพระเจ้ามากขนาดนั้นมากแม้ในสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ผลด้านที่สะท้อนด้านกลับไปครับและเป็นเรื่องที่เราพูดต่อเนื่องมาตลอดเราในฐานะสาวกคืออะไรล่ะครับด้านหนึ่งเรามีความเชื่อจำเป็นตอนนี้บอกขอเป็นความเชื่อที่เติบโตท่านผู้มีความเชื่อน้อยควรจะมีความเชื่อมากความเชื่อที่ไม่เข้มแข็งควรจะเข้มแข็งมากขึ้นที่จริงถ้าอ่านในพระธรรมมัทธิวละเอียดมากขึ้นครับและเมื่อเทียบกับพระธรรมตอนอื่นที่พูดถึงเรื่องราวตอนนี้มัทธิวเป็นตอนเดียวครับที่พระเยซูคริสต์หันมาตำหนิสาวกก่อนจะไปห้ามพายุตอนอื่นครับพระองค์ทรงห้ามพายุก่อนแล้วค่อยหันมาตำหนิสาวกแต่ที่นี่พระองค์ตำหนิสาวกก่อนไปห้ามพายุเป็นสาวกที่จอยเลยนะโอ้โหพระองค์ชิลมากเลยลมจะพัดยังไงไม่รู้ขอก่อนเฉ่งก่อนแปลว่าอะไรความเชื่อที่เติบโตเป็นเรื่องที่สำคัญขอบคุณพระเจ้าครับปีนี้ผมรับใช้พระเจ้ามาครบ20ปีผมตกใจไหมครับพอนั่งนับ20ปีแล้วเหรอแก่ขนาดนั้นแล้วนะมีช่วงเวลาที่ดีครับช่วงเวลาที่ผมเห็นพระเจ้าอวยพรผ่านชีวิตมีช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาทนทุกข์ช่วงนี้ผมค่อนข้างว่างครับกลับไปเก็บบ้านแล้วผมไปเจอไฟล์เอกสารที่ผมนั่งบันทึกความที่จบบัญชีเนาะเรียนการเงินผมก็บันทึกช่วงผมไปเรียนพระคัมภีร์กลับมานั่งดูตอนนี้ผมรอดมาได้ไงช่วงที่ผมเรียนอยู่พระคัมภีร์ที่แคนาดามีประมาณ8เดือนครับที่ผมและภรรยา2คนใช้รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ600เหรียญแคนาเดียน18,000 บาทกลับมานั่งคิดตอนนี้แค่อยู่เมืองไทย 18,000 บาทใช้2คนยังไม่รู้จะอยู่ไงเลยครับตอนนี้อยู่แคนาดารอดมาได้ไม่เข้าใจพระเจ้าก็ให้เราผ่านมาได้รอดมาได้ไม่รู้อยู่ยังไงจริงๆครับกลับมานั่งคิดนั่งถามตัวเองอยู่ยังไงตอนนั้นตอนนี้ให้ 20,000 25,000 ยังไม่แน่ใจเลยครับจะใช้พอมั้ยอยู่ไม่ได้นั่นรวมค่าเช่าบ้านด้วยนะครับไม่ใช่แค่กินอยู่อย่างเดียวนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จ่ายต่อเดือนผมบันทึกหมดแล้วรวมทั้งเดือนจ่าย600เหรียญไม่รู้อยู่ยังไงกลับมานั่งคิดยังคิดว่าพระเจ้ามันแปลกมีช่วงเวลาที่สงสัยมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจมีช่วงเวลาที่ถูกคนเข้าใจผิดมีช่วงเวลาที่โกรธมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใ แต่ผมพบว่าเมื่อผมมองย้อนกลับมาผมไม่เสียใจมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้แต่ผมพบว่าเมื่อมองย้อนกลับไปมันทำให้เราเองเติบโตมากขึ้นเชื่อมากขึ้นยอมรับมากขึ้นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆจนหลายๆครั้งครับตอนนี้ผมพูดอยู่เสมอครับว่าการอัศจรรย์เรื่องเงินเรื่องทองเป็นการอัศจรรย์ที่ง่ายที่สุดสำหรับพระเจ้าเวลาอดมีไหมครับอดจริงๆมีแต่อยู่ดีๆมันก็ได้กินโดยอธิบายไม่ได้แล้วผมพบว่าพระเจ้าก็ดูแลอยู่เสมอเหมือนกับที่สาวกเริ่มจากความเชื่อน้อยกินอยู่เครื่องนุ่มห่มเรื่องของมากขึ้นสิ่งที่อันตรายต่อตัวตนของเราเองจนแม้แต่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เดินบนน้ำทะเลนี่คือความเชื่อน้อยทั้ง3ครั้งที่พระเยซูคริสต์ตำหนิแล้วผมเชื่อครับผมหวังว่าวันนึงพระเจ้าจะอนุญาตให้ผมมีประสบการณ์เหมือนกับที่เปโตรมีประสบการณ์สิ่งที่ใหญ่ยิ่งเกินกว่าที่ผมเข้าใจแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องของความเชื่อที่เติบโตแต่ประเด็นครับเรื่องที่สองไม่ใช่แค่ความเชื่อที่เติบโตไม่ใช่แค่ว่ามันมากหรือน้อยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอะไรคือศูนย์กลางของความเชื่อของเราประเด็นที่สองครับสาวกต้องมีความเชื่อที่มีศูนย์กลางในพระเยซูคริสต์ก่อนหน้านี้เลยฮะเราเห็นเรื่องของนายร้อยที่พระเยซูคริสต์ชมว่ามีความเชื่อมากจริงๆแต่ที่นี่แม้แต่สาวกที่มีความเชื่อน้อยเขาก็รอดได้เพราะว่าอะไรครับเขาเชื่อพระเยซูแม้ว่าเรามีน้อยแต่เมื่อเราหันไปหาพระเยซูคริสต์ร้องเรียกขอพระองค์ช่วยเหลือพระองค์มีมากพอที่จะช่วยเหลือเราเมื่อเรามีประสบการณ์อย่างนี้เรื่อยๆครับไอ้สิ่งที่เรามีน้อยมันจะโตขึ้นมีน้อยเราไม่พอเราหันไปหาพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าข้าอันนี้เกินกว่าที่จะรับได้แล้วเราพบว่าพระเจ้าช่วยและพระเจ้าจะให้เราโตมากขึ้นสุดท้ายครับความเชื่อที่แสดงออกไม่ทราบเรารู้ตัวหรือเปล่าครับพระเยซูคริสต์คาดหวังว่าสาวกของพระองค์จะขับผีได้เวลาพระองค์สั่งสาวกออกไปประกาศหนึ่งในคำสั่งนั้นคืออะไรครับนอกจากประกาศแล้วทำอะไรฮะรักษาโรคแล้วก็ขับผีด้วยในลูกาบท10ข้อ17ครับบอกว่าฮะเมื่อบรรดาสาวกที่ไปประกาศทั้งหลายกลับมาเขาบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ผีร้ายก็ยอมเชื่อฟังเราด้วยพระนามของพระองค์ในพระนามของพระองค์หัวใจอยู่ตรงนี้ครับในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์ให้คริสตจักรให้สาวกของพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้และเราเองมีหน้าที่ที่จะทำให้อาณาจักรของพระเจ้าถูกประกาศออกไปเราเองมีส่วนร่วมในการปลดปล่อยโลกนี้เราเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำโลกนี้มาสู่การคืนดีกับพระเจ้าถ้าคนเขาเห็นชีวิตเราแล้วเขาไม่ประหลาดใจถ้าคนที่อยู่รอบข้างชีวิตเราเองยังถูกกดขี่ข่มเหงแล้วเรารู้สึกสบายผมคิดว่าไม่ใช่เราจำเป็นจะต้องมีความเชื่อที่แสดงออกสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องทำแม้ว่าเรื่องนั้นเกินความเข้าใจแม้แต่เรื่องขับผีสุดท้ายผมก็ต้องขับไม่เคยมีคอร์สที่ไหนอบรมไปโรงเรียนเพิ่มพีที่ไหนก็ไม่มีวิชาขับผีเคยจะขออาจารย์ยูแบงค์สอนอยู่เหมือนกันเนี่ยครับแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายก็อธิษฐานแล้วก็หัวใจอยู่แค่นี้ฮะในพระนามพระเยซูไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเราดีไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะพระองค์ไปอ่านในพระคัมภีร์ได้ครับสาวกของพระองค์ขับผีทุกคนไม่ว่าจะเปโตรเปาโลขับทั้งนั้นโดนผีไล่ตามตื้อจำได้ไหมครับในกิจการโดนหญิงสาวที่ถูกผีเข้าตามตื้อขอช่วยไล่ผีให้หน่อยทนไม่ไหวแล้วตามมาหลายวันจนรำคาญไปก็ไปอ่ะออกไปซะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราสรุปเรื่องนี้ยังไงดีครับผมเคี่ยวบทสรุปของเรื่องนี้อยู่กับตัวเราเองเหมือนกับบทสรุปเรื่องนี้ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ข้อ34ที่เราอ่านชาวเมืองกาดาราทำยังไงเราเลือกจะรับพระองค์เราเลือกจะติดตามพระองค์เราเลือกจะเป็นสาวกที่เติบโตที่มีศูนย์กลางในพระองค์แล้วแสดงออกหรือจะเป็นเหมือนกับชาวเมืองที่นี่ที่ผมพบว่าเศร้าข้อ34บอกว่าแล้วคนทั้งเมืองออกมาหาพระเยซูคริสต์เมื่อเขาพบพระองค์แทนที่เขาจะขอพระองค์เข้าไปในเมืองเขาทูลขอร้องที่จริงในพระคัมภีร์คำนี้ถ้าแปลเนี่ยเหมือนกึ่งๆบังคับเพียงแต่สั่งไม่ได้ขอให้ออกไปจากเขตแดนของเราเถอะหมูสำคัญกว่าพระเจ้าสำหรับเขาชีวิตที่เขาต้องการสำคัญมากกว่าที่พระองค์เป็นเราเลือกจะเป็นแบบไหนครับผมคิดว่าพระคัมภีร์ท้าทายเราอยู่เสมอแล้วพระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดว่าพระเจ้าของเราทรงฤทธิ์ขนาดนี้ไม่ใช่แค่โลกแล้วจนถึงเรื่องที่เราอธิบายไม่ได้แล้วพระองค์บอกว่าถ้าเรายอมถ้าเราติดตามพระองค์ถ้าเราเชื่อพระองค์อยู่ในพระองค์แม้แต่เรื่องของการขับผีพระองค์บอกว่าอำนาจนี้ก็ประทานให้แก่เรา อยู่ที่เราเองนะครับอยากจะเขียนบทสรุปของเรื่องนี้ว่ายังไงขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ยิ่งเจ้าข้าที่พระองค์เองสำแดงเล็งเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความยิ่งใหญ่ที่เกินบรรยายความยิ่งใหญ่ที่เกินความเข้าใจสิทธิอำนาจของพระองค์ที่มีเหนือทุกอย่างที่เราเองยอมรับว่าเราเองควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นใหญ่ที่พัดเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอำนาจวิญญาณชั่วสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าข้าขอเราเองที่จะเป็นเหมือนกับสาวกของพระองค์เลือกที่จะตามพระองค์เลือกที่จะมีความเชื่อเลือกที่จะเติบโตในความเชื่อและเลือกที่จะแสดงออกถึงความเชื่อที่เขามีในพระองค์พระเจ้าข้าผมไม่รู้ว่าเราแต่ละคนเผชิญอะไรอยู่หากเรากำลังเผชิญคลื่นลมของชีวิตขอพระเจ้าที่จะให้เขามีความเชื่อที่มากขึ้นหรือถ้าเขามีความเชื่อไม่พอขอที่เขาจะมั่นใจจะหันไปหาพระองค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจให้เราทุกคนมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะผ่านคลื่นลมตรงนี้ประสบการณ์ที่จะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่พระองค์แค่ตรัสว่าไปสิ่งเลวร้ายก็ไปจากชีวิตของคนเหล่านั้นขอนี่เป็นประสบการณ์ของเราทุกคนที่นี่ขอพระองค์ตัวเองทุกคนจะเติบโตขึ้นและขอที่ตัวเองจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์อาณาจักรของพระองค์กล่าวประเสริฐของพระองค์ในทุกๆวันด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า